Johannes chapter 10. Yesu sike upare berane.
Nakeo tau tunga pagimi. Eba sa idudunga ngan gir chipsi bled ala aya atama mau. Be iduga idudunga ngan tibur eta pare. E iaba lublub ngaya aga ipapayawa gir chipsi. Be eba idudunga ngan ala aya atama. E gir chipsi tamar. Eba toa imaria langan atama. Ipokaka atama ngan ei. Ta gir chipsip tilongo tamar ilinge. Be ei wato gir chipsip kelere kelere erad. Ta imuga muga ngan girga tiwot. Wanga ibara ele chipsip to ngarawa ga tiwot ga kush. Ei ga imuga ngan gir. Ta ele chipsip tinasi ei. Ngan sa tiwata ngan ilinge. Girga tinasi eaba eta pare mao. Be ei ne ga tiawa ngan ei. Ngan sa tiwata ngan eaba eta pare ilinge mao.
Yesu sita rowaning e itna tuane, be girpanu e tuata ingan sawaranga, tua iposaposangan wa mau. Irio ta Yesu sike upare.
Nakeo tau tonga pagimi, gau eine atama togir sipsip. Panua to ngarawa tina muga ingan gau, eine girpanua lublub nga arga ti papayawa gir sipsip. Be gir sipsip tilongolongo gir mau. Gau eine atama. Wanga sai inam pagauta idurunga, Deo ga ibara ei mulian. Ta ei ga idudunga ga iwot ngan atama tuawa. Ta somisomi ei ga iwot ot ngan purup kemkemi yanean ngaya. Eaba lublub ngaya ikim ilub gid sipsip. Ga ipapayabungan gid. Ga ipapamate gid. Ei nama ngan ipu e tapare mao. Be gau nanam ngan baranga maronga kemi pagid. Ta maronga kemi tuawa eine kemi ga kemi tau ga ilalaga ila. Gau sip-sip tamar kemi. Sip-sip tamar kemi ilongan e mulian ga imate ngan luanga gid. Be eaba sa iboko pat pan sip-sip tamar, e sip-sip tamar mau. E rang-rangan imari ala kemi ngan gir sip-sip, mambe sip-sip tamar mau. Tota wanga igera kawa saksa kinam, ene ga itnan gir ga tidio, be yawa ga ila. Ta kawa saksa ga yan gir ga ipare gir alele. Eba tuawa yawa ngansa ei boko pat, ta imata ilangan gir sip-sip mao. Gau sip-sip tamar kemi. Gau nawatengan lek sip-sip, ga lek sip-sip tiwatengan gau. Lalaere mambe tamaki watengan gau, ga gau pare nawatengan ei, ta nalongen gau gan amatengan luanga gir sip-sip. Be gau lek sip-sip parengara tua tien nogarrungan ala tuane mao. Ta gau manta nabara gir parega tinama. Tota gir ga tilongo lingek ta tiwot sip-sip yawa kelere ga tamar kelere pare. Tamagi lolo ikim gau ngan ipu gawaine. Nalongan gau mulian ga namate ngan luanga gir sip-sip. Ga kusta nara mulian pare. Irangranga neaba eta ipamate gau sapayan mau. Wanga nalongan gau ga namate ta yo. Ga urakape ngan longan nga gau ga namate. Ga urakape ngan daenga mulian pare. Ngansa tamaki renren pagau tua bedawa.
Iyo ngan gir posanga tuane, gir yura timapoga gatiwot iawa rua pare. Busangan gir tikeo ga.
Ire upaya mau yenon ngane ita imanga-manga. Ikemaro ga gimi along ele posanga.
Bepare ngara tikeo ga.
Posanga tuane inampan ewa eta toa ire upaya mau yenon ngane ini mau. Irangrangan iria upaya mau ikaro eba imata ikila ga igeragera pare. Mau tau.
Ngan arotoi wa giriura lerenen ngai uot Yerusalem ngan matar nanan dewe leluma ilulua ya silenga. Ei wawara lolo, be Yesus ilala garurunga ngan dewe leluma ayala bolomangan naparparton Solomon. Begiru ratinam tiba lil ngan ei tatikeo.
Ngera be apataru ilolo mai, takeo bagi ngan eau sai. Penggayau Kristus, manta posa masai pagai.
Ta Yesus iko liler posa ngaberane.
Gau nakeo pagi mina, begimi lolomi matuangan gau mau. Giru wisi ngan nakakaro ngan tamak yeda, eine ipasolan gimi mambe gau sai. Begimi lolomi matua mau. Ngansa gimi eine gau lek sip-sip mau. Gau lek sip-sip tilongo lingek. Gau nawatengan gir, ta gir tinasi gau. Ta gau nabara maronga kemi sumsumia apagid. Ta irangrangan etangan gir iduaya mau ga ilalaga ila. irangrang ne ba tai pa wa gir to ba ge ge ne mao tamak to ibara gir ga tinam pa gau ei kapeng an pano to ngarane e ba tai irangrang an ipa wa gir tamak iba ge ai mao gau ga tamak out kelere
io girio ra ti bara pat pare ta tuang ga tirawei be yesu si ke pa gir berane
gau na pasulan giming an naurata kim kimi busai wot ngan tamak iura be gimi awang arau gau ngan naurata isawa.
Tagirio da tikeo.
Gai arau gau ngan naurata etangan gi naurata toa kem kemine mau. Be awang arau gau ngan sa yao payabu ngan deo yira ta keo ga hot mambe deo. Be yao yawaba.
Ta Yesu sikeo pagir.
Posanga ga waine tibore gai dangan lemi apu. Be gimi awata imao. Ikeo ga berane. Gau na keo ga gimi aman deo. Gita tawatai mambe deo ele laulau aya posanga eta irangrangan itap sapayan mau. Be deo ikaro posanga tuanega ila pagit madirina. Tota wanga iwato git deo ikamaro ga gimi akeo ga gau na payabungan deo ierangan watonga gau mulian deo inat. Ngansa deo idol ele ulungan gauta isula gau ga nanam tanoei. Wanga nakakaro tamakele naurata mau goibe lolomi matuangan gau mau. Pe gau nakakaro ele naurata. Tota wanga lolomi matuangan gau mau, goibe, lolomi matuangan gid wisinga. Ta irangrangan awatai kemi mambe tamak imamaro pagau. Gagau na mamaro pan tamak.
Iyo, tito bangan lukunga ei pare, be ei tir bager gaila. Ei ilue mulian ta iworengan yau, Jordan, ta ilangan tibur toa yoane sipaliliu gir panuangan mugayai. Ei di mamaro tuaiwa, bepan wabusa tila kalagapan. Tati keo berane.
Tauto nga yawane sikaro wisinga eta iman kila lamao. Beposa nga to nga rawa, sikaro nga neabatuane ine tauto nga.
Tangan tibur tuawa, pan wabusa lolur matuangan Yesus.